Rossiyada elektr tarmoqlardagi yashirin nuqsonlarni aniqlovchi dronlar yaratildi. Rossiyaning Aeromax kompaniyasi elektr uzatish liniyalarini dronlar yordamida diagnostika qilish texnologiyasini ishlab chiqdi. Yangi tizim ultrabinafsha nurlanishni tahlil qilib, xavfli nuqsonlarni erta aniqlash imkonini beradi. Dronlar toj razryadi hodisasini qayd etib, chaqnashlarni muhrlaydi va ma'lumotlarni matematik algoritmlar yordamida qayta ishlaydi. Kelajakda texnologiyaga sun'iy intellekt integratsiya qilinishi rejalashtirilgan.